Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome šios knygos 11 skyriaus apžvalgą ir žiūrėjome į tikėjimo apibrėžimą. Šiandien, po maldos, mes su jumis apžvelgsime praeities tikėjimo žmonių gyvenimo liudijimą. Mūsų tėve, mes dėkojame tau šią dieną, už vakarą, kada galime susirinkti aplink tave ir norime šį vakarą, kaip ir kiekvieną, išgirsti tave prabylantį šventojo rašto puslapiais į mūsų protus ir į mūsų širdis. Ačiū tau, kad tu palikai mums šį apreiškimą ir šiandien norime pasimokinti iš tų praeities, senovės dienų, tikėjimo vyrų ir moterų gyvenimo tikėjimo. Dėl prašom, padėk mūsų ausims išgirsti kiekvieną dalyką, kurį tu šiandien joms priruošiai. Ir padėk mūsų širdims būti imlioms tavo žodžiui. Palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Abelio tikėjimas. Pateikdamas mums Abelio pavyzdį, Dievas visiems laikams užrašė gyvybiškai svarbų principą, kad prie jo mes turime artintis vieninteliu pagrindu - tikėjimu. Tai reiškia, kad išganimas bus įgyjamas per tikėjimą Kristumi. Šiame laiške rašoma, kad ne tik Abraomas, bet ir Abelis matė Kristaus dieną ir džiaugėsi. Tikėdamas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas, ir tikėjimas jį paliudijo esant teisų, nes pats Dievas patvirtino jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs, tebe kalba. Hebrajams laiško 11 skyriaus 4 eilutė. Trumpam sugrįžkime prie pradžios knygoje užrašyto pasakojimo apie Kainą ir Abelį. Norėčiau, kad jūs suprastumėte, kągi turėjo Abelis, ko neturėjo Kainas. Pabandysiu paaiškinti, kuo skiriasi šie du berniukai. Pradžios knygos 4 skyriaus 1 eilutėje skaitome. Vyras pažino savo žmoną Jėvą, ji pastojo ir pagimdė Kainą. Viešpaties padedama gavau berniuką, pasakė ji. Iš tikrųjų, Jėva sakė, viešpaties padedama gavau tą vienintelį vyrą. Galbūt jums kyla klausimas, apie kokį vyrą jį kalba. Dievas Jėvai buvo aiškiai pasakęs, kad iš jos kils moters vaisius. Prakeikdamas šėtoną, Dievas sakė, nesantaiką sukelsiu tarp tavęs ir moteriškis, tarp tavų vaisiaus ir jos vaisiaus. Šis kirs tau į galvą, o tu kirsi jam į kulnį. Rašoma pradžios knygos 3 skyriaus 15 eilutėje profesoriaus Algirdo Jurėno vertime. Bet matote, Adomas su Ieva nežinojo, kad kova su nuodėme truks taip ilgai. Jie galvojo, kad jų pirmasis sūnus ir bus tasai žmogus, kuris nugalės šėtoną. Tačiau Kainas nebuvo gelbėtojas. Jis buvo žudikas. Toliau pradžios knygos 4 skyriaus 2 eilutėje skaitome. Po to jį pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Čia mums derėtų stabtelėti ir palyginti šiuos du berniukus. Nors Kainas ir Abelis buvo broliai Adomo ir Jėvos sūnus, iš tikrųjų jie buvo visiškos priešingybės. Daktaro Henrio Rimerio nuomonė jie buvo dvyniai. Aš nelinkęs su tuo sutikti, tačiau manau, kad jie buvo panašesni už bet kokius dvynius. Pavyzdžiui, šiandien šeimoje gali aukti du berniukai. Vienas iš jų bus labai gabus ir pavyzdingas. Jis baigia mokyklą dešimtukais, įstoja į universitetą ir tampa tikrus savo srities profesionalu, tarkime, gydytoju. Tačiau antrajam berniukui mokykloje nesiseka. Greitai jis iš viso meta mokslus, pradeda girtuokliauti, vartoti narkotikus ir patenka teisėsaugos akiratin. Kaip tai paaiškinti? Psichologai pasakytų, jog pagal Mendelio teoriją uolusis berniukas atsigimė į savo protėvį iš motinos pusės, o antrasis į protėvį iš tėvo pusės. Tai labai populiarus paaiškinimas, tačiau Kainui ir Abeliui jis netaikytinas. Kas buvo Kainui ir Abelio protėviai? Juk jie net senelių neturėjo. Vadovaujantis paveldimumo teorija šių berniukų skirtingumo paaiškinti negalima. Manau, Kainas su Abeliu buvo panašus kaip du žirniai vienoje ankštyje, tiek išvaizda, tiek savo elgesiu. Visgi jie buvo labai skirtingi. Kaino ir Abelio skirtingumo negalima paaiškinti ir tuo, kad jie gyveno skirtingoje aplinkoje. Šiandien daugelis galvoja, kad žmonėms didžiausia įtaka daro aplinka. Sakoma, kad jei mes pataisytume aplinką, pasitaisytų ir visi žmonės. Jei tik galėtume atsikratyti lūšnynų ir apgyvendinti benamius gražiuose namuose, jie pasitaisytų. Tačiau tai netaisyklė. Šie du berniukai augo tokioje pačioje aplinkoje. Pradžios knygos ketvirtos skyriaus trečioje eilutėje skaitome. Laikui bėgant, Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą. Laikui bėgant reiškia dienų pabaigoje. Manau, čia turimas omenyje šabas, mačiai jaunuoliai priklausė pirmajai, senajai kūrinijai. Jie atėjo nustatytų laiku. Kainas aukojo. Čia norima pasakyti, jog jis į nurodytą vietą atnešė auką. O Abelis savo ruoštą aukojo savo kaimenės rinktines pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas, rašoma pradžios knygos ketvirtos skyriaus ketvirtoje penktoje eilutėse. Tikriausiai jums kyla klausimas, kuo skiriasi šios dvi atnašos. Argi jos nerodo abiejų jaunuolių paklusnumo Dievui? Deja, taip nėra. Matote, Dievas buvo apreiškęs jiems, jog jie turi paukoti avinėlį, simbolizuojantį Kristų. Kas nors paprieštaraus pažymėdamas, jog pradžios knygoje apie tai neužsimenama. Taip tai tiesa. Tačiau apie tai kalbama laiško Hebrajams 11 skyriuje. Tikėdamas Abelis atnašavo vertesnę auką negu Kainas. Norite paklausti, kokiu būdu? Jis artinosi prie Dievo tikėjimu. Kas yra tikėjimas? Prisiminkime. Tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Abelis, kaip ir Kainas, buvo gavęs iš Dievo apreiškimą. Jie augo vienoje šeimoje. Tačiau Kainas ignoravo apreiškimą ir atnešė, ką norėjo atnešti, tai yra žemės derlių, kurį pats buvo užauginęs. Kitaip tariant, tai pirmasis žmogus bandęs ateiti pas Dievą savo darbais. Reikia pasakyti, kad šiandien daugelis žmonių žengia Kaino keliu, bandydami patikti Dievui darbais. Jie didžiuojasi padarę tą ir aną. Kainas atnešė tai, ką buvo pats išauginęs. Tuo tarpu Abelis atnešė avinėlį ir jį papjovė. Galbūt tądien būtumėte jo paklausęs, broli Abelį, kodėl atnašauja avinėlį? Jis būtų atsakęs, taip daryti paliepė Dievas. Ar manai, kad mažas avinėlis panaikins tavo nuodėmę? Žinoma, ne, būtų atsakęs Abelis. Aš tik sakau, kad Dievas liepė mums aukoti avinėlį. Jis mano mamai apreiškė, jog vienas iš jos palikuonių bus gelbėtojas. Jį ir simbolizuoja šis avinėlis. Aš ateinu tikėjimu laukdamas to laiko, kai pasirodys išvaduotojas ir gelbėtojas. Dievas iš pat pradžių aiškiai nurodė, kaip žmogus gali ateiti pas jį. Be kraujo praleimo nėra nuodėmių atleidimo. Mes taip pat ateiname pas Dievą kaip nusidėjėliai, kurių nuodėmės turi būti išpirktos. Štai kodėl buvo būtina paskersti avinėlį. Tas mažas gyvulėlis negalėjo panaikinti nuodėmės, tačiau nurodė ją teisiantį Kristų, Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Abelio atnaša nurodė į Kristų. Šis jaunuolis artinosi prie Dievo tikėjimu. Tai išganimo kelias. Mėly bičiuliai, Dievas iš pat pradžių aiškiai nurodė šį kelią, kad nei svetim šalis, nei paikasis nepaklystų. Dievas labai aiškiai mums apreiškė, kad Kristus yra kelias pas jį. Dievas atidavė jį numirti už mūsų nuodėmes, taigi Abelis parodė mums tikėjimo kelią. Tai kelias, reikalaujantis kraujo praliejimo. Šiuo keliu ėjo Kristus. Henocho tikėjimas. Henocho istorija parodo mums, kaip reikia vaikščioti tikėjimu. Atėjęs pas Dievą per Kristų turite vaikščioti, gyventi su juo. Taigi dabar pats laikas tikinčiajam pamastyti apie savo gyvenseną. Tikėdamas Henochas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties, ir žmonės jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeliamas gavo liudijimą, jog patikęs Dievui. Hebrajams laiško 11 skyriaus 5 eilutė. Pirmą kartą apie Henochą užsimenama pradžios knygos 5 skyriuje, kuris beje yra labai liūdnas. Ten skaitome, štai Adomo palikuonių kartų sąrašas. Kai Dievas sukūrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą. Mums sakoma, kad Adomas buvo 130 metų, kai jam gimė sūnus, kurį jis pavadino Setu. Adomas mirė, o Setas susilaukė sūnaus. Tuomet mirė ir Setas. Adome visi miršta. Taip yra jau ilgą laiką. Penktas pradžios knygos skyrius primena kapines. Mes tarsi einame ir skaitome antkapių užrašus. Tai gana monotoniškas skyrius, tačiau jame puikiai atsiskleidžia liūdna žmonijos istorija. Ir šiandien niekas nepasikeitė. Žmonės vis dar miršta. Tiesa, vidutinė gyvenimo trukmė šiek tiek pailgėjo. Bet ką reiškia keli metai palyginus su tūkstančiu ar visam žinybe? Pradžios knygos 5 skyriuje nuo 19 iki 24 eilutės apie Henochą rašoma. Henochui gimus, Jeredas gyveno 800 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Jeredas gyveno 962 metus, po to jis mirė. Henochas buvo 65 metų, kai jam gimė Metušelachas. Metušelachui gimus, Henochas ėjo su Dievu 300 metų ir jam gimė sūnų bei dukterų. Taigi iš viso Henochas gyveno 365 metus. Henochas ėjo su Dievu, paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė. Tokia Henocho gyvenimo istorija. Pradžios knygos 5 skyriuje pateikiamas tam tikras kilmės sąrašas. Vienas po kito minimi vyrai. Sakoma, kad jie susilaukė sūnų ir dukterų, tačiau apie juos nieko daugiau nerašoma. Iš viso būrio išskiriamas vienas žmogus - Jeredos sūnus Henochas. Mums sakoma, jog Henochas gyveno 65 metus ir jam gimė Metušelachas. Jis turėjo ir daugiau vaikų, tačiau Metušelachas buvo jo pirmagimis. Metušelachui gimus, Henochas ėjo su Dievu. Nežinau, ką jis darė prieš gimstant Metušelachui, tačiau aišku, jog su Dievu nėjo. Galbūt Henochas gyveno nerūpestingą gyvenimą. Gal jis buvo viskam abejingas, o gal atvirai darė nuodėmes. Biblijoje apie tai neužsimenama. Pasakyta tik tie, kad jis ėjo su Dievu po to, kai jam gimė Metušelachas. Vieną dieną jis užėjo į vaikų kambarėlį ir pažvelgė į lopšyje gulinti kūdikį, kuris spardėsi ir čiauškėjo. Tai buvo Metušelachas. Dažniausiai Metušelachą mes įsivaizduojame kaip senelį su ilga barzda, matyt, žemėje išgyveno ilgiausiai net 969 metus. Tačiau tuo metu jis tebebuvo kūdikis. Pažvelgęs į mažylį, Henochas suvokė savo atsakomybę ir tai pakeitė jo gyvenimą. Šis vyras pradėjo vaikščioti su Dievu. Brangus bičiuliai, jei kūdikio atsiradimas namuose nepakeis jūsų gyvenimo būdo, to nepadarys niekas, net ilgos pamokslininko kalbos. Mažyliai moka liudyti Dievą be žodžių. Atėję iš į pasaulį jie vienokiu ar kitokiu būdu atneša žinę iš Dievo. Enochas išgirdo šią žinę ir jo gyvensena pasikeitė. Toliau pasakyta, kad po Metušelacho Henochui gimė kitų sūnų bei dukterų, tačiau nesakoma, kad Henochas būtų miręs. Paklausykite. Henochas ėjo su Dievu, paskui jau nebebuvo, nes Dievas jį pasiėmė. Henochas iliustruoja vaikščiojimą tikėjimu. Laiško hebrajams autorius sako, tikėdamas Henochas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties, mat prieš perkeliamas gavo liudijimą, jog patikęs Dievui. Jo gyvenimas patiko Dievui, nes šis vyras vaikščiojo tikėjimu, o ne vadovaudamasis taisyklėmis bei nuostatais. Henochas tikėjo Dievu ir gyveno taip, kad jam patiktų. Tuomet Dievas jį pasiėmė. Henochas nemirė, Dievas jį perkelė. Tai pirmasis Biblijoje aprašytas žmogaus paėmimas į dangų. Jis buvo perkeltas iš šio pasaulio į kitą. Manau, kad šis paveikslas labai prasmingas. Tie, kas tiki, jog bažnyčia žemėje turės išgyventi didžiojo suspaudimo laikotarpį, dažniausiai pateikia Nojaus pavyzdį. Tačiau Nojus simbolizuoja ne bažnyčią, bet tuo žmonės, kurie didžiojo suspaudimo dienomis bus išgelbėti. Kitaip tariant, Dievas juos išsaugos. Galbūt norite paklausti, kas tie žmonės? Tai 144 000 izraelitų bei didelis būrys pagonių. Jie nepriklauso tikinčiųjų kūnui, kurį mes vadiname bažnyčia. Apreiškimo knygoje pasakyta, jog prie žemėje įsisiautėjant didžiųjų suspaudimo viesulams ir išjojant 4 raiteliams, Dievas paženklins 144 000 izraelitų ir didelį būrį pagonių. Juos ir simbolizuoja Nojus. Bičiuli, Dievas gali išsaugoti jūs didžiausiuose neganduose, tačiau mes kalbame ne apie tai. Matote, Dievas sako, jog pasims tikinčiuosius į žemės. Apreiškimo knygos 3:10 eilutėje skaitome, kad Filadelfų bažnyčiai jis kalbėjo. Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Apie kokią išbandymų valandą čia kalbama? Šventajame rašte minimas tik didžiojo suspaudimo laikotarpis. Nojus simbolizuoja didelį būrį izraelitų ir pagonių, kuriuos Dievas išsaugos. Tuo tarpu Henochas simbolizuoja bažnyčią. Henochui neteko išgyventi tvano. Jis buvo perkeltas. Laive šio vyro nebuvo. Žinoma, Dievas galėjo išsaugoti jį laive, tačiau pasiėmė jį žemės. Taip pat jis pasielgs ir su bažnyčia. Tikėdamas Henochas buvo perkeltas. Perkeltas reiškia išverstas, kaip vienos kalbos žodis išverčiamas į kitą kalbą. Nors nesupratau nė žodžio, man buvo smagu pasiklausyti šių radijo programų įrašų ispanų kalba. Diktorius skaito spausdintą tekstą, tačiau klausantis jo nesijaučia. Jam puikiai sekasi. Radijo stoties įsikūrusios Pietų Amerikoje direktorius sako, jog tose radijo programuose atkartojama viskas, išskyrus mano akcentą. Man patinka ispaniška laida. Tai ir yra vertimas. Kad būtų suprantamos daugeliui Pietų Amerikoje gyvenančių žmonių, Biblijos studijų programos buvo perkeltos iš anglų kalbos į ispanų kalbą. Henochas buvo perkeltas arba išverstas iš vienos gyvenimo sferos į kitą. Geriausiai šį reiškinį apibūdino iš sekmadieninės mokyklos sugrįžusi mergaitė. Mama paklausė jos: apie ką šiandien pasakojo mokytoja? Apie Henochą, atsakė mergaitė. Papasakok man, paprašė mama. Taigi mažoji mergaitė pradėjo. Henochas gyveno labai seniai. Kiekvieną dieną pas jį ateidavo Dievas ir klausdavo: Henochai, ar nenorėtumėjai su manimi pasivaikščioti? Šis atsakydavo, taip Dieve, norėčiau. Ir taip kiekvieną dieną Dievas užsukdavo pas Henochą ir jie dueidavo pasivaikščioti. Sykį Dievas atėjo ir tarė, Henochai, šiandien pasivaikščiosime ilgiau, noriu su tavimi pasikalbėti. Henochas apsivilko striukę, pasiėmė užkasti ir jiedu išėjo. Taip jie vaikštinėjo, kol visiškai sutemo. Henochas sunerimo, jau tamsu, o aš taip toli nuo namų, gal grįžkime atgal? Bet Dievas atsakė, mano namai arčiau, eime su manimi. Taip Henochas nuėjo pas Dievą. Nežinau, ar galėčiau papasakoti šią istoriją geriau, negu tai padarė mažoji mergaitė. Panašiai vieną dieną atsitiks bažnyčiai. Bažnyčia tai yra tikrų tikinčiųjų kūnas, vaikščiuojantis su Dievu kaip Henochas, vieną dieną su juo iškeliaus į jo namus. Apaštalas Paulius, pirmo laiško Tesalonikiečiams 4 skyriaus 16-17 eilutėse rašo. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, paskui mes, gyvėjai išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesysna pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Hebrajams laiško 11 skyriaus 6 eilutė. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Henochas patiko Dievui. Galbūt norite paklausti kaip? Savo tikėjimu. Bičiuli, jūs negalite patikti Dievui, jei nenorite ateiti pas jį tuo keliu, kurį jis yra nurodęs. Kitaip tariant, negalite patikti Dievui, jei netikite juo. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Laiške Hebrajams daug kalbama apie atlygį, nes čia akcentuojamas krikščioniškas gyvenimas. Žinodami, jog turime gyvąjį gelbėtoją, užtariantį mus danguje, už krikščionišką gyvenseną galime tikėtis atlygio. Tačiau išganimas nėra atlygis. Tai dovana. Jūs galite užsitarnauti atlyginimą, bet ne išganimą. Išgelbėjimas įgyjamas tikėjimu. Be to, krikščionis tikėjimu turi ir gyventi. Henochas vaikščiojo su Dievu tikėjimu. O kaip jūs, mielas bičiuli? Ar pažįstate Dievą kaip savo asmeninį gelbėtoją? Ar turite tikėjimą, kuris atsiranda mūsų širdyje tik klausant, svarstant ir paklūstant Dievo žodžiui? Niekas kitas jūsų širdies negali ištirti, kaip tik tai jūs pats. O tame jums gali pagelbėti Dievas. Žinoma, jeigu jūs jo apie tai paprašysite. To linkėdamas, šiandien noriu atsisveikinti. Iki greito susitikimo. Sudie.